Cɛnimusoya kalan min tun kan ka don an ka kalan gafew la min ye ministre min bɛ diinɛ ani batoko kunna ale y'a jira k'a fɔ ko o bɔra a ma laɲini bɔra maa min yɔrɔ o ye jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita ye ale tun y'a fɔ a ka laseliw senfɛ sanyɛlɛma hukumu kɔnɔna na ale de ye Mali Cɔna Umar Asi Jalo ministre min bɛ diinɛ ko kunna ani bato
bɛ ministre weleli kɛ ko k'a fɔ diinɛ tɔn ka cidenw ye ko jamana kuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ko fo baara nin kuma banna a bilala pubɛli la a kuma banna kuma t'a la tun a ye min fɔ n'a bɛ deli k'a fɔ a sigiraw kelen don an y'o cikan de lase u ma ekɔlisow kalansow minisiri filɛ denmisɛnya ni denmisɛnw jogo dilanni ni baarako minisiri filɛ ani gouvɛrɛnɛman ka laselikɛla don k'a fɔ cidenw ye dugulenw ka cidenw b'a la silamɛkuluw tɔndenw b'a la kerecɛnkuluw tɔndenw b'a la donk u ye nin min k'a ɲɛna
diinɛ bolofara bɛlajɛlen tun bɛ ni laseli in kɛyɔrɔ la Mamadu Jamutani ale ye o conseil islamique mɔgɔw ka secrétaire général ye
anw o conseil islamique du mali ani association islamique tɔnba min bɛ mali kɔnɔ ani mako dugudenw an ɲɔgɔn ye a bɛ tile dɔɔni bɔ dosiye kan dosiye min bɛ kuma cɛnimusoya kuma kan an ka ekɔliso la an bɛnna min kan an y'a fɔ misiri an reçoit bi a réception na a ka kuma daminɛ na a ko a b'an ladɔniya a tɛ tɛmɛ miniti mugan kan premier ministre y'a wele k'a fɔ an ɲɛnɛ ko a k'a fɔ an ɲɛnɛ ko président de la république Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ko a ko 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 in jɔra complètement a kuma tɛ fɔ a dabilala de k'a fɔ k'an y'a dulon dulon tɛ dɛ ko a dabilala pewu a kuma tɛ fɔ tugun mali la o diyara an ye kosɛbɛ an ko an bɛ minisiri fo
tɔgɔla min ye pasteur Soriba Kamara ale y'a ka nisɔndiya jira
a ye hakilina min jigi an kɔnɔ o ye ka barika da ala ye ka ala fo ala min ye an lamɛn ala min ye hakilitigiya di ɲɛmɔgɔw ma ka se k'a dɔn ka fɔ kuma minnu bɛ ka fɔ u ye diinɛ ɲɛmɔgɔw lamɛn diinɛ mabɔ diinɛ la u ye an bɛɛ lamɛn ka nin ko bɛɛ lajɔ pewu k'a fɔ ko fɛn min ye cɛnimusoya kalanko ye a tɛna don an ka ekɔliw la tiɲɛna olu ni foli ka kan ala barika dalen kɔ an bɛ o ɲɛmɔgɔw fo u ka hakili ɲuman kosɔn u ye nin kalanko in bɔ a ma a diyara an bɛɛ lajɛlen ye
ministre Cɔna Umar Asi Jalo y'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ kɔmasegi baara ka kɛ nin ko in na sabula a kun ye furugufurugu caaman wuli an ka jamana kɔnɔ
mɔgɔ ka sigi fana ka taa fɔ kalandenw ye misiriw kɔnɔ egiliziw kɔnɔ ko baara bila la a ma lajɔda a bila la kuma tɛ fɔ tuguni cɛtɛmusoya kuma tɛ fɔ mali kalanso la diina sɔsɔli ni diina danbe tiɲɛ ni danbe yɛrɛ tiɲɛli tɛ kuma tɛ fɔ mali jamana ni fanga da bolo tan k'ale bɛ fanga donk ka koo fana lasebaga ye ani k'a ɲini mɛntina hakili fɛn fɛn kun bɛ se ka bɔ nin kɔnɔ a bɛɛ ka dan sira la a bɛɛ ka sigi an k'an yɛrɛ ye diina kɔnɔ maliyɛnya kɔnɔ bɛn kɔnɔ sabali kuma fɔli kɔnɔ
min ye o conseil islamique ɲɛmaa ba ye n'o ye Mamudu Diko ye ale de tun ye ni kunnafoni di bɛɛ lajɛlen ma k'a yira k'a fɔ cɛnimusoya dontɔ don denmisɛnu ka kalan na a waati la a kɛra fɔɲɔgɔnkɔba ye ani gouvɛrɛnɛman maw ni ɲɔgɔn cɛ bi an be se k'a fɔ ko gouvɛrɛnɛman segira kɔ wa min ye waleya in ye k'a tɛnana kɛtuguni mali yɛrɛ kɔnɔna na k'a sim tarawure voa banbara ale tɔgɔla bama